Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κώστας Κυριακάκης.
Πρώτη φορά γρυκήθηκε στην Ισπανία η γρίπη. Πέρασε χώρες και χωριά και έφτασε και στην Κρήτη. Έτσι το ήθελε ο Θεός και βρέθη μια αιτία και έκαμε συνεταιρισμό, γρίπη και πνευμονία. Φλέγες και νεύρα μάραινε και τσικαρδιά στο τόπο, καημούς και αναστενάγματα, βάσανα τον ανθρώπο. Στο φλέμωνα τους έπιανε η σκοτεινή οδύνη και όλοι απελπιστήκαμε. Κανείς δεν θα απομείνει.
Η αποκαλούμενη Ισπανική είναι η πρώτη από τις τρεις μεγάλες πανδημίες γρίπης που συγκλονίζουν την παγκόσμια κοινότητα κατά τον 20ο αιώνα. Σε διάστημα συντομότερο των 2 ετών προσβάλλει το 1/3 του πληθυσμού της γης και αφήνει πίσω της περισσότερα από 20 εκατομμύρια θύματα.
Μαν όλοι κινδυνεύομεν από πολλές αιτίες, πόλεμοι και ασθένειες κινούν τα παμαρτίες. Οι Ευρωπαίοι βασιλείς στον πόλεμο πιαστήκαν. Μανάδες που είχαν τα παιδιά στα μαύρα βουτυχτήκαν. Κι όσοι απομείναν ζωντανοί, πολλοί είναι πληγωμένοι, χέρια και πόδια λείπουνται και κλαίνε οι καημένοι. Ας έχουνε υπομονή οι πολυπαθωμένοι, για την πατρίδα επάθαση και είναι δοξασμένοι. Αφήνω με τσαγωνιστές να πούμε για τη γρίπη. Γέρους και νέους κυνηγά και θα μας αφανίσει.
Με την άφιξη του κορονοϊού στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 σκαρώνουν οι Κρήτες και τις πρώτες μαντινάδες. Δύστιχα, τετράστιχα, με σκοπτική διάθεση, με σατυρικό πνεύμα, ξορκίζουν το κακό περιπεκτικά και χρωματίζουν με έναν τόνο ηλαρότητας το πρώτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Έναν αιώνα νωρίτερα, ο Νικόλαος Αθάνατος και η οικογένειά του νοσούν βαριά και ο ίδιος δεν έχει όρεξη για μαντινάδες και κοντιλιές. Όταν πια έχει περάσει ο κίνδυνος, αναθυμάται με πικρία και περιγράφει σε 135 στίχους την εμπειρία του από τον πόλεμο, την αρρώστια και την κοινωνική αδικία. Μπορεί με τον απλουστευτικό λαϊκό του λόγο να τα αποδίδει όλα στην αμαρτία και τη βλασφημία, αλλά αφήγει χωρίς περιστροφές τα κοινωνικά ζητήματα που εντείνονται σε τέτοιες περιστάσεις, καθώς οι ισχυροί εκμεταλλεύονται ασθενείς και αναξιοπαθούντες.
Έτσι το πάθαμε κι εμείς και όλοι μας θα χαθούμε και τόπο δά μην έχουμε που θες να φυλαχτούμε. Αιτία ευρήκαν και γιατροί και παίρνουν τσιπαράδες και δε μας αγιατρεύουνε και θαύτουν οι παπάδες. Μέρος και από τσιγεωργούς στα λύκια ξεκουνούνε κι όλο το πράμα το φτωχό συχνάζουνε και αρπούνε. Κι αν πάνε και στις δικαστές και παρουσιαστούνε, οι δικηγόροι είναι έτοιμοι και αμέσως τους αρπούνε. Μόνο όσους εχάσαμε να τους εσυγχωρούμε. Κι αν θέλετε να μάθετε τίνο στο τραγουδάκι, από το κρούστα το έβγαλε ένας Αθανατάκης. Νικόλαος Αθάνατος γράφεται το όνομά του και από τη γρίπη γλίτωσε αυτός και τα παιδιά του.
Ο πόλεμος διεξάγεται σε δύο μέτωπα. Στο ένα οι άνθρωποι αλληλοεξοντώνονται στα πεδία των μαχών και στο άλλο τους κατασπαράζει εντός τους ο αόρατος ιός. Η τέχνη συντονίζεται. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας σχηματίζεται στα χείλη των μαύρων. Ένα blues τόσο μακριά και τόσο κοντά στη μαντινάδα του Αθανατάκη.
Ήταν 1919. Άντρες και γυναίκες πέθαιναν από εκείνο το πράγμα που ο γιατρός το είπε γρήπη. Οι άνθρωποι πέθαιναν παντού. Ο θάνατος ερνόταν στον αέρα και ο βόγκος των πλουσίων ήταν σίγουρα θλιμμένος. Λοιπόν, ήταν του μεγαλοδύναμου το σχέδιο. Έκρινε αυτή την παλιά γη, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά. Είναι ολοφάνερο. Σκότωσε τους πλούσιους, σκότωσε τους φτωχούς και θα σκοτώσει λίγο παραπάνω αν δεν απομακρυνθείτε από την τροπή. Κάτω στο Μέμφις, στο Τένεσι, ο γιατρός είπε ότι σύντομα, σε λίγες μέρες, η γρίπη θα ελεγχόταν. Άλλα σκεφτόταν όμως ο Θεός. Έστειλε όλους τους γιατρούς στο κρεβάτι και τα ίδια έπαθαν και οι νοσοκόμες. Η γρίπη είναι μια από εκείνες τις αρρώστιες που σε γονατίζουν. Φέρνει ένα πυρετό που όλοι τρέμουν, φορτώνει πόνο σε κάθε κόκαλο και σε λίγες μέρες έχεις φύγει για εκείνη την τρύπα στο χώμα που ονομάζεται τάφος σου. Sure was sad.
20ος αιώνας αρχίζει με δυσίωνες προοπτικές για την ανθρωπότητα. Φαίνεται καθαρά ότι η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία δεν επιτυγχάνεται για να ζήσουν οι άνθρωποι γαλήνια και ειρηνικά τα χρόνια που τους αναλογούν πάνω στη γη, αλλά για να αφανίζονται γρηγορότερα.
Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, αν και συχνά λησμονείται αυτή η παράμετρος στις αναλύσεις για την εποχή. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος με τη φωνική χρήση των χημικών αερίων και των αεροπλάνων, η κατάρρευση τριών αυτοκρατοριών σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Οκτωβριανή Επανάσταση, κρατούν και δικαίως τα σκύπτρα της προσοχής μας. Όμως το γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, θανάτου, ματέωσης, μετέωρων βημάτων και εξελίξεων, άλλη των εκκρεμωτήτων, η φωνική σάρωση της γρίπης άφησε ανεξάλειπτο το στίγμα της. Ίσως σε πολλές περιοχές να καθόρισε και την έκβαση του πολέμου.
Λογοκρισία και παραπληροφόρηση κατευθύνουν τυφλά τα πράγματα στο πολεμικό μέτωπο. Εκεί που η θανατηφόρος επέλαση της γρίπης σαρώνει ανελαίητα όσους έχουν μείνει ζωντανοί από τα πυροβόλα όπλα, τα χημικά αέρια και τις κακουχίες του Μεγάλου Πολέμου.
Η ίδια η αρχική ονομασία της πανδημίας αποκαλύπτει τις πολιτικές σκοπιμότητες που μπορεί και να συνέβαλαν στο βαθμό εξάπλωσης του ιού. Όλες οι εμπόλεμες χώρες επέβαλαν λογοκρισία των ειδήσεων στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, έτσι για λόγους διατήρησης του ηθικού απέκρυψαν τα στοιχεία για τα κρούσματα τόσο μέσα στους στρατούς τους, όσο και στο γενικότερο πληθυσμό. Πρώτες, οι ισπανικές εφημερίδες λοιπόν, επειδή η χώρα τους έμεινε ουδέτερη και αμέτωχη, έκαναν εκτενείς αναφορές στα κρούσματα γρίπης και έτσι η πανδημία απέκτησε το παραπλανητικό της όνομα. Ο ιός ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρος και κυρίως ανάμεσα στους νέους ενήλικες. Στα στρατεύματα, όσους νοσούσαν ελαφρύτερα τους κρατούσαν στα πολεμικά μέτωπα. Τα πιο βαριά περιστατικά τα έστελαν στα σπίτια τους. Οι μεταλλάξεις του ιού εμπόδισαν τη γρήγορη ανάπτυξη ανοσίας στους πληθυσμούς και η διασπορά υπήρξε έτσι ταχύτατη μέσα στις πόλεις. Τα νοσοκομεία γέμιζαν, τα καταστήματα έκλειναν, γενικεύτηκε η χρήση μάσκας, λιγόστευαν συνεχώς οι υγιείς άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αρρώστους. Εξκαφικά μηχανήματα άνοιγαν μαζικούς τάφους χωρίς φέρετρα. Κοινότητες και γειτονιές ερήμωναν. Μια αόρατη απειλή πλανιόταν μέσα στα ερείπια του πολέμου. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να πει με βεβαιότητα ποια ήταν η γεωγραφική προέλευση της πανδημίας.
Και τι σημασία έχει άλλωστε, αφού εξαπλώνεται ραγδαία σε κάθε γωνιά της γης. Οι μεταλλάξεις του ιού προλαβαίνουν κάθε προσπάθεια της ιατρικής έρευνας να καταπολεμήσει την πανδημία. Οι στρατιώτες πεθαίνουν εξαθλειωμένοι στα χαρακώματα. Όπως πριν από 2.500 χιλιετίες εντός των μακρών τυχών, οι Αθηναίοι. Αλλά και εκείνοι που βρίσκονται στην ασφάλεια των σπιτιών τους δεν μένουν αλόβητοι.
Κλειστά όλα τα σπίτια και ως έξω στους δρόμους το βραχνόρο χαλτό του βήχα και τα κομμαχιάσματα που βγαίνανε από τις πόρτες και από τα ασφαλισμένα τα παράθυρα. Και παντού τα κοράκια που όλο ουρλιάζανε και όλο κλαίγανε μαζεμένα κοπάδια και σύννεφα μέσα στους δρόμους του χωριού. Και πάνω στα λιακωτά και στις αυλές, για να πλώνονται ύστερα πάνω στους βράχους του νεκροταφείου και να κρέμονται ψηλά στο κάστρο, μουγκό, τρομακτικό, απέσιο, με τα χαλάσματά του γεμάτα από τις συντροφιές και τους χορούς των φαντασμάτων. Και ο κόσμος πέθαινε, όλο πέθαινε, ολημερής και ολινυχτής. Πέθαινε, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, χωρίς περιποίηση. Πέθαινε ο ένας πάνω στον άλλο. Πεθαίνανε αγκαλιασμένοι, καθισμένοι, πλαγιασμένοι, όρθιοι. Πέφτανε πάνω στο τραπέζι δίπλα στο σβησμένο χωρίς ξυλατζάκι. Πάνω σε ένα σκαμνί, πάνω στα σκαλοπάτια, κάτω από τα κονίσματα που είχαν γονατίσει να προσευχηθούν. Και άλλοι πεσμένοι στους δρόμους, και άλλοι στις αυλές, και άλλοι στους αχυρώνες, και άλλοι σωρό πάνω στους πεθαμένους δικούς τους κήπου τους σαβανώνανε. Και ζωντανοί μες στη θάλασσα της τρέλας σηκώνανε τους πεθαμένους και τρέχανε και φεύγανε και πηγαίνανε γλίγοροι σαν να θέλουν να ξεφορτώσουν από πάνω τους κανένα μπαούλο, κανένα μπόγο, καμιά σκάφη με ζύμη ή με ψωμιά.
Σκύρος, 26 Οκτωβρίου του 1918. Καθώς ετοιμάζονται να υπογραφούν οι συνθήκες για τη λήξη του πολέμου, η γρίπη καταλαμβάνει εξαπίνη στο νησί. Μέσα σε λίγες ημέρες νοσούν 3.000 από τους 3.200 κατοίκους και αρχίζουν να πεθαίνουν, χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλψη, σχεδόν χωρίς τροφή.
Μέσα στο θολό σκοτάδι, στα χειμωνιάτικα χαράματα, περνούσαν χαμένες οι σκιές των ανθρώπων και φτάνανε και γινόταν ένα σωρό και ένα κουβάρι έξω από τα κρεοπουλιά. Ώρες και ώρες περιμέναν έξω στις πλάκες του δρόμου και στους τοίχους και στις σκάλες των σπιτιών να ανοίξουν τα κρεοπουλιά, να πάρουν μια φούχτα κρέας που θα ήταν τροφή και φάρμακο ολάκυρη την οικογένεια. Με κλειστή την πόρτα, με ένα παραθυράκι ανοιχτό, κάποιο κρεοπουλιό πουλούσε κάθε 3 και 5 μέρες μια κατσίκα ή ένα βόδι από αυτά που είχαν χαθεί οι νοικοκύριδές τους. Και έξω στο δρόμο, στις σκάλες και στους τοίχους, σοριασμένοι σε ένα αναμάλιασμα οι άνθρωποι που περιμένανε, χύνανε όλα τα παρακάλια τους, τις βρισιές τους, τις βλαστήμιες τους, το θυμό τους, τα κλάματά τους, τις φοβέρες τους, τα αγκομαχητά. Άλλοι, άρρωστοι, μόλις βασταγμένοι παραπέρα στις αγκώνες των σπιτιών και του δρόμου, κοκαλώναν εκεί σε ένα κουβάρι, χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν. Περίμενανε άδικα, ώρες και ώρες, και φεύγανε πνιγμένοι στο βήχα ή στο αίμα, άδειοι, ρίχνοντας τραγικές, γελωμένες τις τελευταίες τους ματιές στο μαγαζί και στο μαζεμένο κόσμο, που δεν θα τον ξανάβλεπαν πια. Κανένας δεν σκεφτότανε τους ανθρώπους αυτούς, που γιατί τους έλειπε λίγο κρέας δεν θα τους έβλεπαν πια άλλες αυγές, και κανένας δεν είχε περισσευούμενη λύπη να τους λυπηθεί, γιατί καθένας ζητούσε το κρέας για τον εαυτό του και είχαν δικαίωμα πάνω σε αυτό οι πιο γεροί, οι πιο παλικαράδες, οι άνθρωποι που είχαν πιο πολλά μέσα στο χασάπι, αυτοί με άλλα λόγια που είχαν και τα πιο πολλά δικαιώματα στη ζωή.
Το δίκαιο του ισχυρότερου, πιο ισχυρό παρά ποτέ, όταν διακυβεύεται η ίδια η ζωή. Δεν είναι μόνο που ξεκληρίζεται το νησί, τουλάχιστον 1.000 τελικά πεθαίνουν. Είναι και πώς συμβαίνει αυτό. Χωρίς φροντίδα, χωρίς αξιοπρέπεια, μέσα στην απελπισία, την απόγνωση και τον τρόμο που οδηγεί στον πανικό και την παράνοια.
Ο φόβος, ένας φόβος κακός, κρύος, ύπουλος, ζωντανός, άρχισε να κυριαρχεί παντού. Φόβος προσωποποιημένος με την ιδέα της αρρώστιας, μιας αρρώστιας ζωντανής κι αυτής, κακιάς, παγερής, αμήλικτης, ματωμένης. Και η τρέλα, η κόκκινη τρέλα, γυάλιζε πάλι σ' όλων τα μάτια. Γέροι και άρρωστοι φεύγαν από τα σπίτια τους γυμνοί, μισόντιτοι, κουρελιασμένοι, πηδούσαν από τα παράθυρα και από τα λιακωτά και τρέχανε στους δρόμους, στις ρεματιές, στις εκκλησιές και πέφτανε και σηκωνότανε και μένανε κάτω χωρίς πια να σηκωθούν. Άλλες φορές περνούσανε αμήλυτοι, ο ένας μπροστά στον άλλο, μελοθάνατοι, νεκροί σχεδόν. Πηγαίνανε παραλογισμένοι στα μάτια και στην όψη, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, χωρίς να βλέπουνε, χωρίς να έχουνε συνείδηση, χωρίς να αισθάνονται, χωρίς να ακούνε. Κανείς δεν βρίσκει τη γαλήνη αν δεν πληρώσει το ακέραιο το φόρο στην κόλαση. Κι Σκύρος, στα 1918, πλήρωσε το δικό της φόρο αίματος, φόρο ζωής, για να ξαναρχίσει ο νόμος της αιώνιας ισορροπίας το διαρκές έργο του.
Όχι μόνο η Σκύρος. Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος όλος πληρώνει φόρο αίματος στη γρίπη. Ο αόρατος εχθρός δεν κάνει διακρίσεις. Και ανάμεσα σε εκείνους που χάνουν τη ζωή τους είναι ο ταλαντούχος αυστριακός ζωγράφος Ίγκον Σίλε. Αγαπημένος μαθητής και προστατευόμενος του Γκούσταβ Κλίμτ. Εξελίσσεται καλλιτεχνικά μέσα στο κλίμα της αυστριακής απόσχησης από τις παραδοσιακές μορφές έκφρασης. Όχι μόνο αφομοιώνει τα καινοτόμα στοιχεία του έργου του δασκάλου του, αλλά πολύ γρήγορα υπερβαίνει τον διακοσμητικό τους χαρακτήρα.
Η αίσθηση νοσηρότητας που προκύπτει από τη χρήση των χρωμάτων με τα οποία πλάθει τις μορφές του, ο τρόπος που τις παραμορφώνει τονίζοντας τον αισθησιασμό ή τον πόνο τους, τα βασανισμένα, διεισδυτικά ή ερωτικά βλέμματά τους που αντιγυρίζουν το βλέμμα του θεατή όταν δεν συστρέφονται ή δεν κλείνονται στον εαυτό τους, χαρακτηρίζουν το ανθρωποκεντρικό, εξπρεσιονιστικό του έργο. Παραβιάζοντας τους συμβατικούς κανόνες ομορφιάς, κατορθώνει να διεισδύσει στον ψυχισμό των μοντέλων του ή να αυτοβιογραφηθεί με αμεσότητα και ειλικρίνεια που ξαφνιάζει. Η τόλμη της γραφής του και της θεματογραφίας του δεν θα του χαρίσουν μόνο φήμη, αλλά θα τον βάλουν και σε περιπέτειες.
Κατηγορείται για πορνογραφία και αποπλάνηση ανηλίκου. Τίθεται υποκράτηση για 21 ημέρες, οπότε δικάζεται και απορρίπτονται οι βαρύτερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί μόνο για το άσεμνο περιεχόμενο των πινάκων του. Το 1915, λίγο πριν καταταγεί στον στρατό και παρουσιαστεί στην Πράγα, νυμφεύεται την Ίντιθ. Λόγω της ασθενικής του φύσης, ασχολείται με βοηθητικές εργασίες στο στρατόπεδο και του επιτρέπεται να ζωγραφίζει και να συναντάται περιστασιακά με τη σύζυγό του.
Σταδιακά αρχίζουν να τον απασχολούν ο θάνατος και η αναγέννηση, η μητρότητα και η οικογένεια. Οι μορφές του γίνονται πληρέστερες και μοιάζει να καταλαγιάζει η ψυχική του ένταση. Το 1917 επιστρέφει στη Βιέννη. Η ισπανική γρίπη τους βρίσκει την επόμενη χρονιά σε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο Έγκον είναι μόλις 28 χρόνων. Η τέχνη του οριμάζει. Η Έντιθ περιμένει το παιδί τους. Πρώτη θα πεθάνει εκείνη 6 μηνών έγκυος. Σε 3 μέρες θα την ακολουθήσει.
Ως ανάμνηση του ταλέντου του, του έρωτά του για την Έντιθ και της επιθυμίας του να δημιουργήσει μαζί της οικογένεια, μένει ο πίνακάς του που απεικονίζει αυτό το ακυρωμένο όνειρο.
Ο πίνακας του Σίλε, η οικογένεια, εκτέθηκε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του. Σε αυτόν φαίνεται η εξέλιξη της ζωγραφικής του. Η σύνθεση είναι εξαιρετικά ισορροπημένη, έχοντας ως κέντρο βάρους της τη μητρότητα. Το αδρό περίγραμμα της γυμνής γυναικείας φιγούρας, της Έντιθ, με τις πιο θερμές αποχρώσεις, περιβάλλει με ασφάλεια το παιδί που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια της. Ο Έγκον, περήφανος, μάλλον χαρούμενος και με μια αίσθηση απορίας, αλλά και πληρότητας, στέκεται προστατευτικά πίσω τους, κοιτώντας κατάματα το θεατή. Κάθε μορφή με τη δική της χρωματική κλιμάκωση συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στη δυναμική ισορροπία του συνόλου, αποδίδοντας έτσι την προσδοκόμενη οικογενειακή αρμονία. Το πυκνά δουλεμένο φόντο με τα ψυχρά μπλε και πράσινα και τις θερμές του υποστρώσεις ορίζει το ασφαλές καταφύγιο της οικογένειας και περιφρουρεί τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής. Ο Σίλε ζωγράφισε αυτό το τριπλό πορτρέτο, την οικογένεια που ονειρευόταν να κάνει με την Έντιθ, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο για το παιδί τους, που θα ερχόταν σε λίγους μήνες στον κόσμο, τον αγαπημένο του ανιψιό. Στο έργο, η μητέρα μοιάζει απορροφημένη στις σκέψεις της, ενώ ένα εξωτερικό ερέθισμα φαίνεται να έχει αποσπάσει την προσοχή του παιδιού. Τα διαφυγόντα βλέμματα είναι και οι μόνες υπαρκτές προεικονίσεις του γεγονότος ότι πρόκειται για μια οικογένεια που δεν πρόλαβε να υπάρξει.
Για την Edith και τον Egon, που πεθαίνουν στις 28 και 31 Οκτωβρίου του 1918 στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, βρίσκεται ένα μνήμα να τους σκεπάσει. Αργότερα θα τοποθετηθεί και ένα επιτύμβιο, ένα ανάγλυφο γυμνού ζευγαριού, σήμα του έρωτά τους στην αιώνια κατοικία τους. Στη Σκύρο, εκείνες τις ίδιες μέρες, δεν υπάρχει πια χώρος στα νεκροταφεία για τους νεκρούς. Στην Κρήτη, ο ιός θερίζει τις νεαρές κοπέλες και οι μανάδες τις δίνουν νύφες στις νεκρικές κλίνες.
Η γρήπη προτσικοπελιές εστράφει και προσβάλλει και πόλεμος το σέκαμε καταστροφή μεγάλη. Παρθένες εμισεύγανε με τσιχρυσές λαμπάδες και τσακριβοστολίζανε σαν τσιχρυσές νυφάδες. Τα ρούχα τα μεταξωτά τα ακριβογορασμένα, στον τάφο το σταβάνανε τα μαυραραχνιασμένα.
Στη Λέσβο, μια 20χρονη μελόνυμφη, ασθενή βαριά, μοναδική κόρη σε μια οικογένεια 5 παιδιών. Ο μικρότερος αδελφός είναι 7 ετών. Είναι ο πιο ευάλωτος και απομακρύνεται σε ένα συγγενικό σπίτι. Η κοπέλα πεθαίνει, αλλά η εξάπλωση της γρήπης απαγορεύει ακόμη και το ιδιωτικό ξόδι. Ούτε μνήμα, ούτε επιτύμβιο για τη Μυρσίνη Αλεπουδέλη που ετοιμαζόταν για τη δική της οικογένεια. Μια θέση μόνο σε έναν μαζικό τάφο. Η μάνα πάντα θα μελετά ότι δεν είδε την κόρη της νύφη, ούτε νεκρή. Ο 7χρονος αδελφός, όταν επιστρέφει σπίτι, μαθαίνει ότι η αδελφή του έφυγε για το γαμήλιο ταξίδι. Αλλά δεν πιστεύει το ψέμα. Σήμερα, κάπου ανάμεσα στα ποιητικά του κείμενα, διαβάζουμε.
Η πρώτη αλήθεια είναι ο θάνατος. Απομένει να μάθουμε ποια είναι η τελευταία. Να γιατί γράφω. Γιατί η ποίηση αρχίζει εκεί που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος.
Ακούστηκαν. Ο Ρος Ντέιλι σε έναν αυτοσχεδιασμό επάνω στην παραδοσιακή κριτική μελωδία «Ο σκοπός της νύφης». Η Μάρα Καλούδη σε αποσπάσματα από το ποίημα του Νικολάου Αθανάτου «Το τραγούδι της γρήπης» του 1918-1919 και «Στο μπλούς της γρήπης» του 1919 αγνώστου στιχουργού. Η Έσι Τζένκινς στο «Blues της γρήπης» του 1919, του οποίου και ο συνθέτης παραμένει άγνωστος. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από το χρονικό του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς «Η γρήπη στη Σκύρο». Ο Δημήτρης Τρίκας σε αποσπάσματα από το κείμενο του Ανδρέα Μαράτου «Ζωγραφικά βλέμματα σε καιρούς πανδημιών». Ο Γιάννης Ψυχογιός σε δύο φράσεις από το κείμενο του Οδυσσέα Ελίτη «Πρώτα-πρώτα». Το Ensemble Polytonal στη σονάτα για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και πιάνο του Ταριούς Μιγιό. Σύνθεση του 1918 σε 4 μέρη εκ των οποίων το τελευταίο είναι ένας θρήνος για τους νεκρούς της γρίπης. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με τον πίνακα του Egon Schiele, η οικογένεια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κώστας Κυριακάκης.